Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
Lep pozdrav, danes v Pravnih zagatah, z nami je odvetnica Mateja Maček, dobro jutro.
Lepo pozdravljeni.
Oddaja poteka v živo, tako da če imate kakšno vprašanje, le na dan z besedo. Sicer smo prejeli tudi nekaj vprašanj po pošti in bomo začeli kar z njimi. Jože piše takole: v denacionalizacijskem postopku je bilo mojemu pokojnemu očetu vrnjeno premoženje, stanovanska hiša v Ljubljani. Hišo sva dedovala skupaj s sestro in sicer vsak eno polovico. Eno trisobno stanovanje v hiši je zasedeno z najemnikom, ki je bil bivši imetnik stanovanske pravice. Stanovanje mu je bilo dodeljeno leta 1990, z občino je imel sklenjeno najemno pogodbo, ta je bila do denacionalizacije lastnica celotne hiše. Ta najemnik redno plačuje neprofitno najemnino in stroške upravniku, vendar pa v stanovanju že več kot 2 leti ne živi, saj ima novo hišo, v katero se je že preselil skupaj s svojo družino. Hiša je polovica njegova last, polovica pa last njegove žene. Vsi družinski člani so se iz naslova našega stanovanja tudi odjavili, le uradni najemnik ne. Da so dejansko prenehali uporabljati stanovanje, izhaja tudi iz tega, ker so pred 6 meseci tudi odjavili elektriko, oziroma sem pred kratkim izvedel, da je bila ta že odklopljena. Ker ima najemnik že kar velike otroke, sklepam, da hoče stanovanje obdržati, da bi kasneje v njem živel kateri od njegovih otrok. Ali lahko sestro odpoveva najemno pogodbo?
Ja, stanovanjski zakon, ki določa, da rečemo tako, pravila, ki veljajo za upravljanje stanovanji, torej tudi z glede oddajanj in podobne zadeve, in tudi natančno določa, kakšne so pravice in obveznosti najemnikov, ima posebno zakonsko določbo, ki se uporablja točno v takem primeru. To je v primeru, kadar najemnik, ki je očitno v tej konkretni situaciji najemnik, ki plačuje neprofitno najemno, to pa iz razloga, ker je bil bivši imetnik stanovanske pravice in je dejansko z uveljavitvijo stanovanjskega zakona leta 1991 pridobil status najemnika v neprofitnem stanovanju in se ta status tudi s spremembo lastništva, ki je posledica denacionalizacije, ko je bilo v bistvu nacionalizirano stanovanje oziroma tukaj v tem konkretnem primeru hiša, v kateri je pač to stanovanje, vrneno prvotnemu lastniku, sedaj je last njegovih pravnih naslednikov, našega poslušalca in njegove sestre, vendar se pa položaj takih najemnikov ni pravzaprav spremembo lastništva ni spreminjal, zato ker zakon stanovanjski tudi ta kasneje sprejet, ki zdaj velja, izrecno določa, da s spremembo lastništva se položaj najemnika ne spreminja in da rečemo po domače, novi lastnik stopi v čevlje prejšnjega lastnika, torej stopi v vsa najemna razmerja na strani seveda najemodajalca in v tem konkretnem primeru je enako, vendar pa stanovanjski zakon pozna tudi določbo, ki oziroma vsebuje določbo, ki je točno za take primere. Zakon določa, kakšni so razlogi, iz katerih lahko najemodajalec odpove najemno razmerje. In gre predvsem za tako imenovane krivdne razloge, ko najemnik pač določene stvari, ki bi jih moral početi, ne počne. Po domače povedano. Ampak je pa tukaj izjema ravno to, da najemnik ima primerno bivališče, ki je v njegovi lasti. Ne? V tem konkretnem primeru je evidentno, da najemnik tega stanovanja ne uporablja več, ker živeti v stanovanju, kjer ni elektrike, seveda dan danes pravzaprav ni mogoče. In poleg tega pa v bistvu je izpolnjen pogoj, ki ga določa zadnji odstavek, mislim, da je peti odstavek 112. člena stanovanjskega zakona, ki pravi, da lahko lastnik najemno pogodbo odpove najemniku, če, kadar gre seveda za neprofitno stanovanje, torej za najemnika v neprofitnem stanovanju, če ima najemnik ali njegov zakonec ali oseba, s katero živi v zunajzakonski skupnosti, v lasti primerno stanovanje ali stanovansko stavbo. Torej, ker je tukaj nedvomno izkazano, da je najemnik lastnik stanovanske hiše, v kateri pravzaprav dejansko živi, oziroma je solastnik z ženo sta solastnika stanovanske hiše, vsa družina se je prijavila že na naslovu te nove stanovanske hiše, le najemnik ne, je izpolnjen ta pogoj in lahko najemodajalca odpovesta najemno pogodbo. Tukaj bi morda še opozorila, da lahko pisno odpovesta najemno pogodbo in najemnika pozoveta k izročitvi ključev. Če do tega ne bo prišlo sporazumno, torej kadar ni dogovora, kadar ni sporazuma, v takem primeru pa je potrebno upoštevati to, da se skladno s 112. členom stanovanjskega zakona odpoveduje najemno razmerje s tožbo, torej po sodni poti. Tako da, če ne bo prišlo do sporazuma oziroma dogovora o sporazumnem prenehanju najemnega razmerja, ki temelji na podlagi pač tega zakonitega odpovednega razloga, potem mora ta poslušalec in njegova sestra kot najemodajalca vložiti zoper tega najemnika tožbo in zahtevati pač prenehanje tega najemnega razmerja in izročitev, pač izpraznitev stanovanja. A ne? Tukaj moram pa še upozoriti, da zakon sam določa, da so ti spori prednostni, čeprav to vendarle lahko nekaj časa še traja. Vsekakor je pa nedvomno, da to možnost imajo.
In ta opcija, da pravzaprav nekako hranijo to stanovanje za svoje otroke, ne zdrži, ne imajo?
Ne zdrži, zatega, ker tudi stanovanjski zakon dejansko pravi, da lahko po smrti najemnika, tukaj poudarjam, po smrti najemnika, se družinski člani dogovorijo, a ne, da oži družinski član postane najemnik stanovanja, ampak pogoj je ne samo, da je naveden kot uporabnik v osnovni najemni pogodbi tega umrlega najemnika, pač pa tudi, da stanovanje dejansko uporablja. Zdaj, če so te ljudje, te družinski člani prijavljeni na drugem naslovu, je popolnoma jasno, da ni. In sploh ta podatek, recimo, ki je zanimiv, da je elektrika odklopljena, ne, ker je bila seveda računi so prihajali na ime najemnika, to je bilo jasno v občinskih stanovanjih, da ni občina dobivala zdaj pa račune za vsa lastniška, mislim, v lasti občine stanovanja, elektriko, to pa kam bi pa prišlo, ne? Tako da to možnost je pač seveda najemnik, ker je bil električni priključek na njegovo ime imel, da je odklopil elektriko, vendar pa je popolnoma jasno, da v tem stanovanju nihče ne biva.
Dobro, to je torej odgovor na prvo vprašanje, ki smo ga dobili po pošti. Greva kar k drugemu. Z možem sva na parceli, ki sem jo dobila v dar od tete, zgradila veliko stanovansko hišo. Med nama je nesporno, da je to najino skupno premoženje. Skupaj sva kupila tudi vikend v Kranjski Gori, ki pa je formalno last moža. Kako naj urediva, da bo tudi v zemljiški knjigi, tako kot dejansko je, namreč, da sva lastnika obeh nepremičnin oba in še vprašanje, če je treba plačati davek.
Dejansko v tej konkretni situaciji gre za skupno premoženje zakoncev, ker res je, da je sicer gospa imela v lasti zemljišče, vendar pa sta zakonca v času zakona skupaj zgradila novo nepremičnino, novo stanovanjsko hišo in je nedvomno, da gre to za skupno premoženje, ravno tako pa tudi za skupno premoženje ta vikend v Kranjski Gori, ki sta ga pač skupaj kupila, zgolj formalno pa je v zemljiški knjigi pač vknjižen eden od zakoncev. Najlažje in najbolj enostavna pot je, da se gospod in gospa odločita, da skleneta ustrezen pravni akt s porazumom o ugotovitvi obsega skupnega premoženja in določitvi deležu na njem. V tem pogodbi, da tako rečemo, bosta pač točno to, kar je tukaj na kratko napisano v tem vprašanju, navedla vse te okoliščine, skupaj ugotovila in priznala, da je njuno skupno premoženje pač ta stanovanjska hiša in ta vikend in potem tudi določila, kolikšen delež ima vsak na tem skupnem premoženju. V tem konkretnem primeru bo potem potrebno tudi vknjižbeno dovoljenje, ki bo vsebovano v tej pogodbi in sicer bo gospa možu priznala delež na stanovanjski hiši, ki ste jo skupaj zgradila, gospod bo ženi priznal pač dovolil vknjižbo lastninske pravice pri tem vikendu v Kranjski Gori. In na ta način boste natančno definirala obseg svojega premoženja, skupnega premoženja, ki ste ga pač ustvarila v času zakonske zveze. Tukaj lahko noter definirajo tudi druge stvari, lahko imajo prihranke samo na enem bančnem računu, kar je pa vsem običajno. Ne? Lahko definirata tudi, da so sredstva na nekem konkretnem bančnem računu, ki je pri nas tako, da skupnih računov nimamo, ne? Vedno je imetnik računa eden, drugi je lahko pooblaščen, lahko tudi to definira, tako, da je njuno skupno premoženje. Skratka, na ta način bosta tudi formalno določila tisto, kar je pravzaprav že tudi zakonska podlaga, ampak je potem stvar tudi formalno urejena. Davka pri tem ni, tudi če bi naprimer, situacija čist hipotetična, če bi gospa hišo podedovala in jo podarila možu, davka ni, ampak tukaj ne gre za darilo, je potrebno, da se tak akt, ta pogodba, ta sporazum sklepa v obliki notarskega zapisa, torej za strožjo obličnostjo. Namreč vsi pravni posli, ki jih sklepajo zakonci med sabo, morajo biti sklenjeni v obliki notarskega zapisa. Dav, kot sem že rekla, davka posebnega ni, je pa seveda ne glede na to potrebno ta notarski sporazum oziroma ta notarski zapis sporazuma priglasiti davčnemu organu, da ga pač potrdi in potem sledi še zemljiškoknjižni postopek.
Hvala lepa tudi za ta odgovor. Torej, če imate tudi vi vprašanje, oddaja poteka v živo. 01 512 10 00 je naša telefonska številka. Ali imamo služnost, čeprav ta nova cesta ni urisana? Cesto vzdržuje občina. Začel sem brati polovico vprašanja, se oproščam. Torej, do naše domačije se je v preteklosti dostopalo po kolovozu, ki je urisan kot samostojna parcela med sicer našimi zemljišči in je javno dobro. Pred več kot 40 leti pa je občina zgradila drugo cesto, ki ni urisana in ki poteka po parceli, ki je last različnih oseb iz naše vasi. To cesto smo pred 10 leti tudi asfaltirali, asfalt je plačala občina, mi krajani pa smo tudi sami nekaj prispevali, pa tudi prostovoljno delali. To cesto uporabljamo vsi in zdaj tam, kjer sem prej začel, ali imamo služnost, čeprav ta nova cesta ni urisana, cesto vzdržuje občina, tudi zimsko pluženje in posipanje organizira občina oziroma krajevna skupnost.
No, to je gotovo situacija, ki je pravzaprav v Sloveniji zlasti na podeželju večkrat pogosta, ker včasih so bile dostopne poti seveda drugačne, kot jih potrebujemo danes za dostopanje za avtomobili, traktori in podobno. Ne. Kolovozi so bili pač za dostopanje z volovskimi upregami ali kaj podobnega s konji, še za eno silo primerni, vsekakor pa se je zelo pogosto to urejalo na tak način, kot je tukaj poslušalec tudi opisal. Ne glede na to, da cesta ni bila odmerjena, jaz celo sklepam, da je ta cesta verjetno kategorizirana, torej to pomeni, da jo je občina definirala kot javno dostopno cesto, občinsko pot, ne glede na to, da poteka po zasebnih zemljiščih. V preteklosti, ko se je ta cesta delala in povsod drugod na podoben način, seveda se ni nihče ukvarjal s tem, po čigavi njivi ali pa travniku bo zdaj ta cesta vodila samo, da smo jo dobili, a ne samo, da bomo imeli normalen dostop v vas. In sicer občina zakonodaja nalaga, da bi morali za kategorizirane ceste urediti lastništvo, ampak praktično je pa to skoraj nemogoče, glede na to, da dan danes skoraj do vsake domačije v Sloveniji vodi spodobna asfaltna pot. In zdaj, če so vse te ceste kategorizirane, bi najbrž bilo kar nekaj let potrebno, da bi vse občine v Sloveniji proračune namenile temu, da bi urejala lastništvo teh kategoriziranih cest. Gotovo bo pa enkrat to potrebno, ampak samo predstavljajte si, kakšni stroški bi bili, da se vse te ceste odmerijo, ne? In geodetski stroški, ker šele takrat je potem možnost, da se prenese tudi če brezplačno na občino parcela, po kateri cesta dejansko poteka. Zdaj potem do HMO-vodu pa še odgovorno vprašanje poslušalca. Ja, seveda, če se je cesta 40 let uporabljala in se uporablja še sedaj in tudi ni, ne glede na to, da ni kot cesta urisana, da ni odmerjena cesta kot samostojna parcela ali kot več samostojnih parcel, je povsem jasno, da so vsi lastniki nepremičnin, ki dostopajo do svojih nepremičnin po tej cesti, ker je to edini možen dostop, pri posestvovali služnost. Že večkrat sva povedala v naših oddajah, da je več načinov, kako nastane neka služnost in pri posestvovanju je eden od zakonitih načinov pridobitve služnosti oziroma nastanka služnosti. Tukaj je več kot jasno, da vsi lastniki služečih zemljišč, torej lastniki teh parcel, po kateri ta nova cesta, nova, čeprav je že stara 40 let, poteka, so pač dopustili, da se je cesta zgradila in se tudi uporablja več, kot je zahtevana priposestovalna doba, ki je maksimalno 20 let, tudi če bi tukaj ne bilo podane dobrovernosti. In verjetno so tudi te lastniki služečih zemljišč, torej lastniki, zelo verjetno so pa tudi lastniki teh parcel, po kateri pot poteka, tudi lastniki nepremičnin, do katerih se dostopa po tej cesti. Tako da so pravzaprav iste osebe, zelo verjetno tudi lastniki tako služečih kot gospodujočih nepremičnin. Zdaj, kako to stvar formalno urediti, je povezano kar s precejšnjimi stroški, ravno zaradi tega, ker je te stvari potrebno tudi odmerjati, če bi želeli, da ta pot res postane v last občine. Očitno pa občina s tem, da je cesto in asfaltirala in da financira zimsko službo in vzdrževanje ceste, na nek način
to priznava, ne?
Priznava, da je to pač občinsko javno cestno omrežje. Zdaj, ko sem se spraševala, zakaj je tako vprašanje, pa lahko odgovorim, da zdaj, da bi pa nekdo od lastnikov zemljišč, po kateri cesta poteka, se kar spomnil, pa cesto zaprl, pa to vsekakor prvič najbrž ni verjetno, ampak tudi, če bi bilo verjetno, je tukaj veliko možnosti, da se ali zahteva posestno varstvo, torej tožbo za motenje posesti, ali pač prenehanje vznemirjene služnosti, ali v najslabšem primeru pač ugotovitev obstoja stvarne služnosti ali pa postopek določitve nujne poti.
Dobro, hvala lepa tudi za ta odgovor. Teta, tole je prišlo po elektronski pošti, bi mi rada podarila svoj gozd, ki meri slaba 2 hektarja. Kako lahko to narediva?
Za darilno pogodbo, pri tem pa je seveda potrebno izvesti postopek, ki ga zahteva zakon o kmetijskih zemljiščih, in sicer je potrebna odobritev pravnega posla. Zakon izrecno določa krog oseb, ki lahko so obdarjenci, kadar gre za kadar je darilo kmetijsko zemljišče ali pa gozd, in dejansko teta lahko svoji nečakinji ali nečaku podari gozdno zemljišče. Če pa postavimo vprašanje obratno, ali lahko nečakinja podari teti svoje zemljišče, je pa odgovor ne.
Aha, ne.
Ja, je zakon natančno določa, na nek način je razumljivo, zato ker nečak je drug dedni red, kot pa, odnos nečak je dedič drugega dednega reda po teti, dočim teta je pa po nečakinji ali nečaku dedič tretjega dednega reda. Ne?
Tako da, tega.
Ampak zakon ne govori o tem, o dednih redih, to je zdaj moja razlaga, zakaj domnevam, da je tako zapisano, ampak zakon je natančno določil krog dopustnih obdarjencev, preprosto zato, ker bi lahko sicer bila špekulacija in bi nekdo gozdno parcelo, ki je v resnici proda, nekomu formalno podaril.
Sicer zaradi davka, ne?
Ne, davek bi bil večji, se pridarilo je večji davek, ne, kot pri prodaji. Davek na promet z nepremičninami 2%, davek na darilo, kadar ne gre za
prvi
dedni red, kjer oziroma osebe, ki imajo davčno oprostitev, pa je višji kot 2%, ne? Ker je progresivna listvica, ki se začne, če se ne motim, pri 4% in gre na vzgor. Ni to davčni razlog, ampak v bistvu se izogneš temu, da gre na oglasno desko, ker sicer je treba vsa kmetijska in gozdna zemljišča prodajati tako, da se objavi ponudba na oglasni deski, upravne enote, občine in pa na državnem portalu in uprave, in da potem seveda zakon pozna tudi določbe, kjer določa, kdo ima prednost do nakupa. Ne? In v takem primeru s tem, da je omejen krog oseb, ki lahko prejmejo darilo, kadar gre za kmetijsko zemljišče ali gozd, je seveda taka špekulacija preprečena.
Zanimivo. Dobro, mislim, da imamo zdaj telefon. Štefka s Ptuja nas je poklicala. Dobro jutro.
Ja, dobro jutro obema. Gospod, jaz najprej vam moram povedati, da živim sama v hiši, ker mi je pred 13 leti umrl mož, ampak skrbim za hišo in za vse, kar je potrebno. Rada pa bi vam povedala samo to, da sem dobila obvestilo od starejše gospe, prej sem bila v bolnici v Mariboru, nato sem bila pripeljana v Ljubljano. Med tem časom pa je sosed, s katerim se nismo nič prepirali, nič. Mi smo jih vzeli take, kakršni so, pa smo se jih raje z možem bran. Umikala.
No in kakšen je problem, gospa Štefka?
Problem je v tem, da so nabili cevi v našo parcelo in v jašek, pa so natočili odpadno olje, šmir po domače povedano, in v 1200 litrsko cisterno, ki zbiramo iz pločevina se strehe, iz agregate italijanske deževnice, da lahko steklenjak zalivamo.
In so vam naredili škodo?
Ja, vodo imam v kleti. Sem že imela gradbeno izvedenko iz Maribora, vse je ugotovila, da imam 60 lani. Sem imela.
Gospa, kdaj se je to zgodilo?
Ne vem. Jaz sem za to zvedla, pa opazila tudi leta 22.
Gospa, in kaj ste dve leti počenjali? Dve leti?
Ja, če nisem vedela.
Ja,
nisem vedela, pa
razumem,
pa
gospa,
je, gospa,
ampak za
soseda poklicala, pa mi je povedala in potem pa sem jaz postala pozorna in voda je prišla 3 metre globoko iz tal gor.
Gospa, se upravičujem, da vas prekinjam, jaz zdaj nisem noben gradbeni strokovnjak, da bi lahko ugotavljala, kaj je bilo tukaj narobe in kaj ne, ampak vsekakor je vaša situacija primer, ko bi morali takoj, ko ste ugotovili oziroma izvedeli za ta dogodek, za ta posek, kakršenkoli posek v vašo lastnino, bi bilo smiselno, da bi sprožili takoj postopek zaradi motenja posesti. A ne? Prva stvar to je 30-dnevni rok od takrat, ko ste izvedeli, rok začne teči, za vložitev tožbe za motenje posesti, rok začne teči takrat, ko izveš za motenje. Ne takrat, ko se je motenje zgodilo. Seveda, če je bila gospa, če ste bila vi v bolnišnici, potem je popolnoma jasno, da niste vedeli, kaj se tisti čas, ko ste v bolnišnici, dogaja na vaši hiši oziroma v njeni okolici. A ne? Tako da zdaj ta rok, če je bilo to leta 2022, je seveda absolutno potekal, ampak če gre za poseg v vašo nepremičnino, morate pač sprožiti ustrezne sodne postopke. Tukaj gre za postopek prenehanja vznemirjene lastninske pravice oziroma tudi za povrnitev škode. Vsekakor pa to ne boste mogli rešiti drugače, ker mislim, da je kar zakomplicirana zadeva za nekoga, ki ni prava UKS stranka, tako da bi vam svetovala, da se obrnete na nekega odvetnika v vašem kraju, da vam bo lahko pač pri uveljavljanju teh vaših pravic in tudi pri bodočem zavarovanju morebitne nadaljne škode pomagal.
Tako, hvala lepa za ta odgovor. Mislim, da imamo še en telefon. Zinka iz Kamnika je z nami. Zinka, dobro jutro.
Dobro jutro. Mi imamo, no, pravzaprav, brat, imamo štir lastniki so noter, prki nivah, a ne tam, ko imamo zemljo. Zdaj pa sam moj brat, pa jaz kanali nakupavala. Di ni graba drug, pa še obeden pogledat napride. Kam se bo to človek pritožil?
Nikamor, gospa, nikamor. Zdaj, jaz ne razumem dobro, a vi ste solastniki nekega kmetijskega zemljišča?
Ja.
Solastniki,
ja.
Ali ste v bistvu lastniki, ki se nahajate ob nekem grabnu oziroma to, kar pač rihtate sami?
Ja, lastniki, prav lastniki.
Gospa.
Eden pa še celo grozno nahaja.
Lejte, gospa, moram se upravičiti, ampak jaz čist dobro ne razumem, ker ko sem vas vprašala, ali gre za kmetijsko zemljišče, ki je v solasti štirih, ste mi začeli govoriti o lastništvu, tako da vas razumem, kot da je samostojno lastništvo. Zdaj,
ali so torej štiri parcele ali je ena parcela in so štiri lastniki? Kako?
Vsak ima svojo parcelo.
Uh-huh,
ja.
Pot je ena.
Uh-huh, pot je ena, so pa štiri parcele.
In zdaj vi na nek način, čeprav razumem, vaše vprašanje se nanaša na to skupno dostopno pot, ki jo uporabljate različni lastniki, vsi štiri lastniki za dostop do teh štirih parcel, ampak pot pa isključno vzdržujete
vi in vaš brat.
Ja, ja, res je to.
Ampak res je to. Čiga, kdo je pa lastnik poti?
Ja, no, to je, kako mi to rečem, to je državno. Sam. Mi vozimo, že od žameni ni bilo na svet, se je da dol vozil. Sam, to je problem, kaj nobeden ne gre.
Hvala lepa, Zinka, za vaše vprašanje. Ja.
Dejansko to verjamem, da je to velika, velika težava, zlasti, kadar pot uporablja več subjektov, pa se za samo vzdrževanje te poti meni samo nekdo. Samo te stvari je, mislim, prisiliti v to, da boste vzdrževali to cesto, ki niti ni vaša, a veste, nikogar ne morete. Ne? Ker če bi bila cesta pač vaša last, potem bi lahko pogojevali uporabo s tem, da prispevajo k vzdrževanju, ker pa očitno gre za neko državno cesto, bo pa potrebno to zadevo dogovorno reševati, saj tako bi na prvo žogo ocenila.
Se pravi, če ni tvoje, pravzaprav nikogar ne moreš prisiliti, ne?
Ja, marsikaj se ne da prisiliti, tudi če bi želeli in tudi na silo ljudi ne moreš osrečevati. Saj tudi za tiste bi bilo najbrž lažje dostopati, če bi bila cesta urejena in primerna za uporabo, kot pa da pustiš, da vreme naredi svoje. Ampak
ljudje smo različni, ne?
Tako je, ja.
Tako, to so bile današnje pravne zagate. Odvetnica Mateja Maček, hvala lepa za obisk v našem studiu. Naj povem, da bo naslednja oddaja na sporedu 2. oktobra, se pravi čez 14 dni. Če imate kakšno vprašanje, ga lahko pošljete tudi po pošti oziroma elektronski pošti na svetovalnica@ognisce.si. Kot ste slišali v začetku, smo kar nekaj vprašanj črpali od tam. Do prihodnič pa vse dobro in nasvidenje.
Srečno.
Svetovalnica.
LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.